Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang What My Bones Know ay memoir ni Stephanie Fu tungkol sa kanyang pagharap sa Complex Post-Traumatic Stress Disorder o CPTSD matapos ang matagal na pang-aabuso, pagpapabaya at pag-abandona ng kanyang mga magulang noong kabataan niya. Bilang mamamahayag at radio producer, inilalapit ni Fu ang paksa sa dalawang paraan, personal na salaysay at masusing paghahanap ng paliwanag mula sa agham at terapiya. Hindi ito simpleng kwento ng pagtagumpay laban sa sakit. Sinusuri nito kung bakit maaring magpatuloy ang epekto ng trauma kahit mukhang maayos ang trabaho, relasyon at panlabas na buhay ng isang tao. Tinitingnan din ng aklat ang ugnayan ng isip at katawan, ang hirap ng paghahanap ng angkop na tulong at ang papel ng kasaysayan ng pamilya, migrasyon at kulturang imigrante. Layunin nitong bigyan ng wika ang mga karanasang madalas hindi madaling ipaliwanag habang ipinapakita na ang paggaling ay hindi tuwid, mabilis o pare-pareho para sa lahat. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang CPTSD bilang epekto ng matagal at paulit-ulit na pinsala. Mahalagang ambag ng aklat ang malinaw nitong paglalapit sa complex PTSD bilang karanasang naiiba sa karaniwang pag-unawa ng marami sa trauma. Sa alip na iugnay lamang ang PTSD sa isang biglaan at iisang mapanganib na pangyayari, inilalarawan ni Fu ang bigat ng pinsalang nabubuo sa matagal, paulit-ulit at madalas hindi matatakasan na pang-aabuso at pagpapabaya, lalo na sa loob ng tahanan noong bata pa ang tao. Sa kanyang kaso, hindi natapos ang epekto nang makaalis siya sa mapanakit na kapaligiran. Lumitaw ito sa panic attacks, matinding pag-iyak, takot at mga suliranin sa kalusugan, relasyon at trabaho. Mahalaga ang puntong ito dahil hinahamon nito ang maling palagay na sapat ang pagiging matagumpay o malayo na sa nakaraan upang masabing ganap nang wala ang pinsala. Ipinapakita ng memoir na ang mga reaksyon ng katawan at emosyon ay maaring mga natutunang paraan ng pagligtas, hindi automatikong ebidensya ng personal na kahinaan. Gayunman, hindi ipinipilit ng aklat na bawat hirap sa buhay ay CPTSD o na ang sariling karanasan ni Fu ang kapalit ng profesional na pagsusuri. Sa halip, ginagamit niya ang diagnosis bilang panimulang balangkas upang maunawaan kung bakit ang isang taong mukhang ligtas sa kasalukuyan ay maari pa ring mamuhay na tila may paparating na panganib. Ikalawa, paghahanap ng paggamot na kinikilala ang isip, katawan at mga trigger. Hindi inilalarawan ni Fu ang terapiya bilang isang mahiwagang solusyon o isang iisang teknik na gagana para sa lahat. Sa halip, itinatala niya ang mahirap at paulit-ulit na proseso ng paghahanap ng tulong, pakikipag-usap sa mga clinician at mananaliksik at pagsubok ng mga paraan ng paggamot, kabilang sa malinaw na tinalakay na modalidad ang EMDR o Eye Movement Desensitization and Reprocessing na ginagamit upang tulungang maproseso ang mga traumatikong alaala. Ang mahalagang ideya ay hindi lamang pag-alala sa nakaraan sa antas ng isip. Kailangang unawain kung paano tumutugon ang katawan sa mga trigger at kung paanong maaaring maibalik ng kasalukuyang sitwasyon ang dating pakiramdam ng panganib. Dahil dito, ipinapakita ng aklat na may praktikal na halaga ang pagtukoy sa mga pattern, pagbuo ng mas ligtas na tugon, at paghanap ng therapist na may sapat na pag-unawa sa trauma. Tapat din ang memoir sa limitasyon ng sistemang pangkalusugang pangkaisipan. May hadlang sa access, gastos, kalidad ng serbisyo at cultural competence. Hindi lahat ng profesional o pamamaraan ay naging angkop para sa kanya. Ang ganitong pagkilala ay mahalaga dahil iniiwasan nitong sisihin ang pasyente kapag hindi agad gumagana ang paggamot. Ang pagaling dito ay proseso ng pag-aayos ng suporta at pagkatuto, hindi pagsunod lamang sa isang nakapirming reseta. Ikatlo, ang katawan bilang tagapagdala ng alaala at alarma ng trauma. Ipinapaliwanag ng pamagat na What My Bones Know ang central na ideya na ang trauma ay hindi lamang kwento na kaya ng ikwento o kalimutang isipin. Maari itong manatili bilang pisikal na tensyon, takot, pagkataranta, pagkapagod o bigla ang reaksyon na tila hindi tugma sa kasalukuyang sitwasyon. Sa salaysay ni Fu, ang pagitan ng alam niya sa isip at nararamdaman ng kanyang katawan ang isa sa pinakamahirap unawain. Maaring alam niyang hindi na siya nasa dating mapanganib na tahanan, ngunit kumikilos ang kanyang sistema na parabang kailangan pa ring magbantay at lumaban o tumakas. Nagiging mahalaga rito ang pagtingin sa sintomas nang may konteksto. Sa halip na itanong lamang kung bakit hindi makontrol ng tao ang sarili, inaanyayahan ng aklat ang mambabasa na tanungin kung anong karanasan ang humubog sa reaksyong iyon at ano ang sinusubukan nitong protektahan. Hindi nito ginagawang tiyak na paliwanag ang trauma para sa lahat ng pisikal o emosyonal na problema. Ngunit ipinapakita nitong kulang ang paggaling kung puro pangangatwiran lamang at hindi pinapansin ang nararanasan ng katawan. Ang mas maingat na pag-unawa sa mga trigger, pahinga, kaligtasan, at regulasyon ng emosyon ay bahagi ng pagbawi ng pakiramdam na may pagpipilian ng tao sa kasalukuyan. Ika-apat, intergenerational trauma sa konteksto ng migrasyon at pagkakakilanlang Asyanong Amerikano. Lumalawak ang memoir Lampas sa personal na kasaysayan ni Fu sa pamamagitan ng pagsusuri sa pamilya, migrasyon at pamayan ng imigrante. Nagbabalik siya sa San Jose upang tingnan ang mga epekto ng trauma sa komunidad at sa Malaysia, ang kanyang bansang sinilangan, upang maghanap ng mga lihim at kasaysayang pampamilya. Hindi nito binabawasan ang pananagutan ng mga magulang sa pananakit at pagpapabaya sa pamamagitan ng pagsasabing bunga lamang iyon ng kultura o nakaraan. Sa halip, sinusubukan nitong ilagay ang personal na pinsala sa mas malawak na tanong. Paano nakaaapekto ang digmaan, kahirapan, paglipat ng bansa, rasismo, at mahigpit na inaasahan sa mga pamilyang maaring walang wika o espasyo upang harapin ang sugat. Mahalaga ang pagtingin ito sa mga Pilipino at iba pang pamilyang may karanasan ng migrasyon dahil pamilyar ang tensyon sa pagitan ng paggalang sa pamilya at pag-amin na may nangyaring mali. Gayunman, hindi ipinapalagay ng aklat na pare-pareho ang lahat ng pamilyang Asyano o imigrante. Ang lakas nito ay ang pag-iwas sa simpleng paliwanag. Ipinakikita nito na maaring mahalaga ang pag-unawa sa pinanggalingan ng isang pattern, ngunit iba ang pag-unawa sa pagdadahilan. Ang pagkilala sa kasaysayan ay maaring tumulong upang maputol ang siklo, habang pinananatili ang hangganan, katotohanan at pananagutan. Panghuli, pagbawi ng agency sa halip na piliting burahin ang nakaraan. Ang pinakamalinaw na konklusyon ni Fu ay hindi ang popular na ideya na dapat ganap nang makamove on ang isang survivor. Para sa kanya, mas makatotohanang layunin ang matutong mamuhay ng may trauma nang hindi hinahayaang ito ang magdikta sa bawat relasyon, desisyon at pagtingin sa sarili. Ang pagbabago ng wikang ito ay may malaking implikasyon. Kapag ang sukatan ng paggaling ay lubos na pagkawala ng sintomas o sakit, madaling maramdaman ng tao na bigo siya sa tuwing bumabalik ang takot, galit o lungkot. Sa halip, inilalagay ng aklat ang diin sa agency, ang unti-unting kakayahang kilalanin ang nangyayari, humingi ng tulong, magtakda ng hangganan, tumanggap ng pag-aaruga, at pumili ng tugon na hindi lamang automatikong galing sa dating paraan ng pagligtas. Kasama rito ang self-compassion, ngunit hindi ito inilalarawan bilang mababaw na positibong pag-iisip. Nangangahulugan ito ng pagtrato sa sarili nang may pag-unawa sa bigat ng pinagdaanan, kahit may pananagutan pa rin bumuo ng mas ligtas na buhay at relasyon. Hindi rin romanticized ang proseso. May mga pag-urong, pagkadismaya at hindi kumpletong sagot. Dahil dito, mas kapani-paniwala ang pag-asa ng memoir. Hindi ipinapangako ang perpektong pagsasara, kundi ang posibilidad ng mas malawak na pagpili at mas mahabaging pakikipamuhay sa sarili bilang pagtatapos. May namang what my bones know para sa mga adult survivor ng pangmatagalang trauma sa pagkabata. Sa mga taong nagtataka kung bakit nananatili ang takot o pagkabalisa, kahit matagal nang nagbago ang buhay, at sa mga kaibigan, kakabilya, tagapag-alaga, at profesional na gustong magkaroon ng mas maingat na pag-unawa sa CPTSD. Dapat lamang lapitan ito ng may pag-iingat ng mga mambabasang madaling matrigger dahil tuwiran nitong tinatalakay ang pang-aabuso, pagpapabaya at mga epekto ng mga iyon. Hindi ito clinical na gabay o kapalit ng therapy. Ang praktikal na pakinabang nito ay nasa pagbibigay ng wika para sa mga pattern tulad ng triggers, reaksyon ng katawan, paghahanap ng angkop na therapist at kahalagahan ng suporta at hangganan. Ang intelektual na lakas naman nito ay ang pagtali ng personal na karanasan sa mas malalaking usapin ng agham ng trauma, access sa mental health care, migrasyon, at intergenerational na pinsala. Naiba ito sa maraming aklat tungkol sa trauma dahil hindi lamang ito memoir ng pagdurusa at hindi rin ito purong self-help o akademikong paliwanag. Ginagamit ni Fu ang kasanayan niya bilang mamamahayag upang siyasatin ang limitadong kaalaman at mga paggamot para sa complex trauma, habang hindi itinatago ang kalituhan at pagkukulang ng sariling proseso. Ang partikular na pagtalakay sa karanasang Asyanong Amerikano at sa kasaysayan ng pamilya sa Malaysia ay nagbibigay rin ng kontekstong madalas kulang sa mas pangkalahatang aklat sa trauma. Sa huli, namumukod ito dahil seryoso nitong tinatanggap na ang paggaling ay hindi paglimot, kundi pagbuo ng mas may malay at mas may sariling kapangyarihang buhay. Kung gusto mong sumuporta Stephanie Fu, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.